Я захищаю її. Програма про те, з якими проблемами стикаються різні групи жінок у дуже різних життєвих ситуаціях. Ми не тільки розповідаємо про проблеми, а й розказуємо, як їх можна вирішити або попередити.
Вітаю слухацьку аудиторію громадського радіо. Це програма «Я захищаю її», котру ведуть Вікторія Єрмолаєва, Катерина Мацюпа і я, Лариса Денисенко. Сьогодні ми будемо говорити про жінок в армії. І, власне, от про еволюцію себе як військовослужбовиця нам розповість спочатку Христина Бойчук. Слухаємо.
Я злапала себе на тому, що дуже до багатьох моментів на службу мене не залучають. Я не так часто виїжджаю на навчання, на стрільби. У мене слабший паритет знань в військовій взагалі тематиці. Ну, хоча спеціальність в мене стосувалася організації культурного дозвілля військовослужбовців, але специфіка військова була. Коли навіть я хотіла щось знати, то жінки, які служили поруч зі мною, прапорщиці в званнях, в офіцерських званнях також, вони мені казали, типу, сиди, не треба, бо ти, типу, тебе візьмуть, і потім нас будуть туди возити. І я якби то приймала як належне, того, що люди вже служать довше, вони щось там знають, і не дуже пхалася. А потім, коли я поступила в академію, і мене назначили командиром відділення 10 осіб, заставили, дали вказівку їх щось навчити тому, чому я навчилася при службі у військах, я не мала, що їм розповісти. Мені тоді стало дуже соромно, і я почала аналізувати, чому так трапилось, чому я не здобула того багажу знань, який би в мене мав бути. І фрази такі, ти дівчинка, тобі того не треба, молодець, прийшла в армію, знайдеш тут собі когось, вийдеш заміж, народиш. Тобто це було якісь такі буквально психологічний супровід протягом всієї служби. І коли я вже почала більш глибше знайомитися з поняттям гендерної рівності, фемінізму як такого, з того, що я повинна бути професіоналом своєї справи, і це не повинно, якось моя стать не повинна на це впливати. І ті гендерні ролі, які на мене пробують надягнути, вони мені зачасту не відповідають. Ні, родичі взагалі не довго не сприймали мене, не сприймали. Вони прийняли мій вибір, але вони не розуміли, чого я його зробила. І це було щось нове. У мене в сім'ї майже немає військових, тільки брат мами по маминій лінії рідний. По службі, тобто це якась була така, давня мелодія, яку всі знають, звідки вона пішла, якби ніхто особливо не аналізує, і воно якби я сама в це вірила. Я не вірила в те, що я хочу вийти заміж, я хочу там когось знайти. Але от ті слова в плані того, що я одружуся, там народжу дітей, і це типу і лишу службу, це було як норма. А потім я зрозуміла, що ні, я хочу бути в першу чергу професіоналом. І тобто, коли я захочу сім'ю, коли я захочу дітей, це мій вибір. Він не повинен нав'язуватися мені кимось, хто якби знає краще. Тобто такий посил був, грубо кажучи, і від колег по роботі, від службовців, військовослужбовців, від командирів. Я періодично рідко це було зі зла, рідко це було там сказано мені в якийсь упрек. Але він мене супроводжував. Тобто я зараз це аналізую, і я це зараз в якійсь такій мірі розумію, що це неправильно, так не повинно бути. Ніхто не повинен вирішувати, ким ти хочеш бути і як це повинно відбуватися. Така цікава насправді тенденція, яку я помітила. Я переглядала відео 4-річної давності, коли я тільки поступила в академію. І на тому відео розповідається про жінок в армії. Це 2015 рік, таке дуже інтенсивне піднесення структур військових, тобто велике вливання жінок на той період часу. Тобто багато хто пішов з Майдану, добровольчих батальйонів, підписали контракт. І ціле відео, воно звучить десь для мене, як жінка повинна бути жіночною, жіночність на жіночності, отак жіночністю поганяю. Воно у мене тоді формулювалося з якоїсь позиційності жіночності. І я думаю, що ж я тоді вкладала в ті слова? Зараз я б говорила особистість, професіоналізм, людина, ну там робота за покликанням, професія за покликанням. Тобто, у мене зараз вже появився словниковий запас став яскравіший. А тоді я казала, що головне зберегти свою жіночність. Зараз я кажу, головне зберегти себе. От я насправді подумала, що я сама така, що я казала, там дівчатка, все добре, то якби військове середовище, чоловіки матюкають, але ви такі не повинні бути. Це мене підлеглий мій особовий склад. От ви повинні тримати планку, ви повинні там бути вище цього всього. Я не рахувала, що це з поганої сторони, але все-таки тут треба виштовхуватися, що як чоловіки, так і жінки, вони повинні тримати планку, вони повинні бути ввічливими, культурними, вміти виражати свою думку не нецензурною лексикою, а нормальною українською.
А ми прослухали Христину. Я вітаю в студії виконавчу продюсерку фільму «Невидимий батальйон» Оксану Іванців. Вітаю, Оксану.
Доброго дня.
І саме по собі це інтерв'ю Христини, її слова, вони наштовхують на те, наскільки, в принципі, ми часто керуємося стереотипами, якими живуть і керуються інші люди, які ніби нам не дуже дороговказні, але менше із тим, переглядаючи старі інтерв'ю, згадуючи себе на початку кар'єри, взагалі не розуміють, чи наскільки буде для тебе, можливо, ця професія, цей фах, армія, важливо в професійному стані. Ти згадуєш себе, що ти була інакше, і ти розумієш, що на тебе впливало. Мені дуже сподобалися слова Христини стосовно того, що нецензурна лайка – це не поділ на чоловіків і жінків, хто може її застосовувати. А от якраз її перехід на те, що треба бути ввічливими, етичними і професійними, і говорити нормальною українською мовою, мені дуже видалося такою значущою кодою стосовно рівноправ'я, гендерної чутливості і ставлення одна до одного. Наскільки ти часто, навіть і під час власне презентації фільму «Невидимий батальйон», ти працюєш з ветеранками, наскільки ти часто чула оце початкове прийняття себе саме так, через жіночність, через красу? В цьому насправді нічого я, наприклад, жахливого не бачу. Просто дуже важко потім самій собі пояснювати, що ти робиш в армії, навіщо ти тут?
Мені здається, що перш за все треба дійсно почати зі стереотипів. Під час презентації фільму, там інтерв'ю, інколи там даєш інтерв'ю, телефонують на радіо і запитують, а що ж вам, хто ж вам жінкам все-таки заважає там? От, типу, у вас є і більш-менш якісь законодавчі можливості, все-таки 21 століття на дворі, і, ну, щоб ми не говорили, прогрес все-таки в тому, як жінка себе може проявляти в суспільстві, за останні століття стався величезний. То що ж вам все-таки заважає? І коли почати думати і рефлексувати над цією темою, то рано чи пізно приходиш до того, що в основному то заважають стереотипи. Тому що стереотипи – це щось на рівні наших базових налаштувань. І для того, щоб їх змінити, там, підкрутити, прорефлексувати, чи ці стереотипи підходять тобі особисто, потрібні зусилля. І потрібне розуміння, що цих зусиль треба докласти. Ну, тобто, це от, знаєте, з феномену «а яка різниця?». Тобто, чому ми тоді так всі обурилися на слова «яка різниця?». Тому що зазвичай, коли різниці немає, ми йдемо по стереотипах. А для того, щоб
поважати щось, різницю.
Та, щось змінити, потрібно, щоб ця різниця була. Потрібно зрозуміти, чому саме це важливо. І я думаю, що з цим більш-менш стикалися практично всі жінки і ті, які займаються правозахистом в тому числі, в якомусь такому своєрідному самозрості і саморефлексії. І я, наприклад, особисто для себе розумію, що я втратила дуже багато часу в особистому розвитку, в розвитку власної кар'єри, тому що теж керувалася такими стереотипами. Я коли там піднімаю якісь свої записи там часів, там, коли мені було 20-24, я розумію, що я теж жила цими стереотипами і думала, що я в основному повинна проявлятися в соціумі, там, не знаю, як красива, добра, ніжна, лагідна жінка, нести світло, добро і так далі. Що, в принципі, теж має сенс, якщо це вільний вибір людини там, але це потрібно дійсно поставити собі питання, чи це мені особисто підходить.
Ну, я, знаєш, взагалі за те, щоб ми всі несли добро. Це краще, ніж нести якусь білі бірду.
І бачите, і цей стереотип абсолютно працює на різних жінок. Тобто це працює на тих жінок, які йдуть здобувати вищу освіту і, в принципі, отримують дипломи, на тих жінок, які йдуть в армію і роблять уже якийсь такий нетрадиційний для жінки в нашому суспільстві крок, але виходить, вони в цій структурі все одно підпадають під оці стереотипи. І вони впливають на те, які амбіції собі ставить жінка. Як вона себе розвиває, чи вона там, наприклад, вибиває собі право там брати участь в якихось навчаннях, розвиватися далі, там хоче більших якихось обов'язків, відповідальності, самопросування. І наступне питання, що через саме такі стереотипи жінкам це доводиться, от прозвучало слово «вибивати». Воно не дається автоматично. От ти прийшла, ти з нами, значить ти хочеш там обороняти країну, ми будемо вкладатися в тебе як в спеціаліста. Ні, жінці потрібно якісь ще плюс дії для того, щоб це довести тоді, коли з чоловіками і з хлопцями це стається за замовчуванням.
Дякую, Оксана. Нагадую, що це програма «Я захищаю її». Моя гостя Оксана Іванців. Вона виконавча продюсерка фільму «Невидимий батальйон», котрий я всім раджу знайти і подивитися. А якщо хтось не дивився, і загалом прочитати про історію його створення і про його героїнь. І нагадую, що ви нас можете почути за кілька секунд. Це програма «Я захищаю її». З вами Лариса Денисенко і моя гостя, виконавча продюсерка фільму «Невидимий батальйон» Оксана Іванців. І ми продовжуємо говорити на тему «Жінка в армії». Ми вже проговорили тему стереотипів, але можемо знову до неї повернутися. Хіба що я нагадаю, що і стосовно законодавства не все так просто, тому що абсолютно недавня історія стосовно заборони жінкам займати деяких офіцерські позиції, деякі військові позиції, стосовно того, що не так просто далася зміни в наказі, зокрема, Міністерства оборони стосовно того, що жінка може не тільки рахуватися в розважальному секторі в армії, в секторі, власне, харчування, а виконувати військову роботу і, відповідно, бути проведена як військовослужбовиця, здавалося б, це апріорі ніби не могло створювати жодних проблем, але ми знаємо, що створювало проблеми. А це позначається на виплатах, це позначається на ставленні, це позначається, зрештою, на пенсії.
Перш за все, мабуть, я хотіла почати з того, що в спілкуванні з жінками-військовослужбовицями і ветеранками я часто помічаю таку тенденцію. Спочатку вони кажуть, що ніхто їх не дискримінує і все в них чудово. А потім в них таке теж на рівні базових установок, не всіх, але в частини проходить, типу, що от цей весь фемінізм, це типу не про нас, ми не феміністки і так далі. А коли просто ви відкидаєте якісь такі поняття, які можуть викликати суперечки, а просто от берете, починаєте розбирати якісь абсолютно їхні побутові ситуації, прояви, як це відбувається, виявляється, що їх таки дискримінують. Просто вони якби інколи самі не наважуються собі в цьому зізнатися. І що вони абсолютно за жіноче лідерство. Більшість з них визнає, що це важливо. Коли ти говориш про те, що потрібно їх розвивати в цьому напрямку. Там ми з жіночим ветеранським рухом багато з цим працювали. Вони абсолютно підтримують цю ідею. Притому вони продовжують, там частина з них, боятися слова фемінізм.
Ну, це травмуюче багатьох з нас слово, тому що ті люди, які зазвичай, наприклад, цькують нас, називаючи феміністками, це не про фемінізм, це про те, що цькування. Людині некомфортно, коли її цькують за переконання або за сутність. І тому, відповідно, я собі чудово уявляю, що краще поставити щит і насправді робити вигляд, що я буду боротися з такими явищами, як той самий сексизм або дискримінація в армії, але я не хочу, щоб вони цькували через мої переконання.
Так, мабуть. І якщо повернутися до питання про законодавство, то, на щастя, українська армія реформується і вже більш-менш в керівництва з'являється розуміння, що гендерна рівність важлива для формування професійної армії. Багато чого було зроблено там з 2014 року, зокрема, частково і завдяки таким інформаційним, медійним і адвокаційним кампаніям, як «Невидимий батальйон», тому що тоді було вперше так серйозно взагалі поставлене питання стосовно статусу жінки в армії, і з чим вона стикається, який її досвід. Суспільство було шоковане розумінням тим, як багато жінок на фронті, там на напівлегальних позиціях, і вони здійснюють функції оборони, ризикують своїми життями і водночас не мають жодних ні правових, ні соціальних гарантій. І, мабуть, така якась кричуща соціальна несправедливість, вона настільки шокувала багатьох, що попри те, що в нас, можливо, там є ще якісь дискусії на рівні там прав жінок, ну, хоча вони все більше прогресують там в якісь адекватні ліберальні цінності, починаючи від Революції Гідності, але суспільство було настільки шоковане, по-перше, такою несправедливістю, по-друге, всі розуміли наш інтерес в тому, щоб у нас була сильна професійна армія і служили люди, які дійсно мотивовані, що з такою підтримкою і медіа, і суспільства, і міжнародних організацій вдалося подолати опір чиновників з Міністерства оборони, які часто були такі зашорені, номенклатурні. Ну, я думаю, що ми всі розуміємо, який був стан речей, там, тим більше в 2016 році. І цей список бойових посад розширили. Після того ще було прийнято, наскільки я не пам'ятаю, в 2018-му, здається, чи в кінці 17-го, законопроект 6109, який урівняв жінок в можливості проходити контрактну службу в армії, ну, що теж безперечно важливо, тому що там були певні вікові обмеження, а ми розуміємо, що жінка, наприклад, якісь 40 років, це активна людина, сповнена сил, в якої, можливо, вже підросли діти, і яка люди ще й в 40 років дуже часто змінюють взагалі свою кар'єру і напрям діяльності. Це як така традиційна практика. Ну, не те, що традиційна, але це нормальна практика, тому що людина може почати там життя з нової сторінки. І таким чином ми, як суспільство, раніше не використовували цей потенціал, а зараз маємо шанс використати.
Оксана, наскільки часто загалом заявляють жінки або ветеранки, або бійчині стосовно дискримінуючих їх практик саме під час служби і, власне, стосовно сексистських висловлювань на їхню адресу і стосовно гендерного обумовлення насильства?
Це дуже-дуже важлива тема. Я сподіваюся, найближчим часом в суспільстві, в принципі, почнуть значно більше з нею працювати, ніж працювали раніше, тому що я думаю, що такі приклади, як, наприклад, Валерії Сігал, яка наважилася про це публічно говорити, і якій було надзвичайно складно і важко, тому що її не підтримало її оточення в той момент, коли, ну, тобто оточення по службі, наскільки я розумію, чоловік її якраз підтримав, і, можливо, тому в неї знайшлось більше сили витримати це все. Тому що, наскільки ми з нею розмовляли, вона розповідала про те, що вона навіть заяви не могла подати, і ніхто не хотів братися за цю справу. Не було правових механізмів, ну, їй там футболили від однієї інстанції в іншу, допоки вона нарешті не змогла, ну, типу, фактично вона змогла запустити цю справу більше завдяки певному громадському розголосу.
Чи часто загалом стикаються жінки-військовослужбовці з перепонами кар'єрного зростання? От, наприклад, на офіцерську позицію або на командуючу позицію. Тобто, наскільки важко через все це пройти? Я пам'ятаю, на одному з зльотів ветеранок говорили про те, що в штабах навіть не звикли ще досі за руку вітатися жінками-керівницями, тому що це рідкісне явище, а жінками не керівницями, я так розумію, там взагалі не дуже прийнято ручкатися і вітати рукопостисканням.
Ну, я думаю, що тут працюють ті ж самі. От ми почали з стереотипів, перш за все, і ці стереотипи, якими часто жінки керуються і по відношенню до себе, поки не провели певну внутрішню роботу. А так само часто цими стереотипами керується і командування. Ну, це по-перше, там, не знаю, ти скоро вийдеш заміж, народиш, там, чи там жінки апріорі поганий вояка, і це доводиться керівництву доводити. І я ще хотіла озвучити, є така важливий момент, що коли ми з ветеранками говорили, багато хто з них не може продовжувати службу через те, що вони народжують дітей, а в нас в немає відповідної логістики, щоб жінка, яка має маленьку дитину, ну хай цій дитині буде там 3 плюс років. Ну, тобто у нас немає як таких садочків при військових частинах, і службу продовжувати, ну, типу, там надзвичайно важко, тим більше, якщо жінка хоче якось адекватно поєднати материнство і службу, а не бути поставленою перед вибором, типу, або-або. Тому що я вважаю, що справжня рівність вона тоді, коли жінку не заставляють вибирати. Тому що чоловіки чомусь не задумуються над тим, що вони хочуть, чи кар'єру, чи сім'ю. Вони чомусь можуть дуже просто мати і одне, і інше. А нас жінок зазвичай заганяють в рамках, коли нам доводиться вибирати. І насправді справжні проблеми, пов'язані з гендерною рівністю і кар'єрним розвитком, криються якраз в той момент, коли жінка стає мамою. І навіть... І перш за все через те, що вона не має можливостей. Ну, здавалося б, ну, тобто, можна говорити, що от ви рівні, там у вас є, ми однаково ставимося як до чоловіків і до жінок, але немає розуміння специфіки жінки, що, наприклад, жінка хоче, що в сім'ї зазвичай у нас так стереотипно склалося, що мама відповідальна за дитину, там, принаймні, до етапу, поки вона не піде в школу. Часто вона...
Так і в школу, насправді, так. Це дійсно от, переважно наша материнська і жіноча відповідальність за дитину. В цьому теж, насправді, немає нічого поганого відчувати відповідальність за дитину. Просто бажано, щоб обидва з батьків, якщо вони є, так, і тато, і мама, власне, відчували цю відповідальність. І хочу поставити ще питання, таке достатньо, знаєш, воно, можливо, банально прозвучить, але я це читаю дуже часто в різноманітних обговореннях на Фейсбуці, зокрема. Чому вона взагалі пішла в армію? Це абсолютно не жіноча справа. Ну, хіба не можна вибирати інший рід діяльності? Таке навіть пишуть, коли загибає жінка на війні, коли загибає військовослужбовиця, і діти ротіють, і, в принципі, дуже багато агресивної навіть лексики я зчитую від людей, які кажуть, яке вона мала право йти на війну, коли в неї малі діти. Вона мала, в принципі, зробити все, щоб бути з ними.
Так, це ми, до речі, на це питання дуже багато шукали відповіді в нашому фільмі. Фактично, кожна з 6 героїнь відповідала на тому, типу, про свою мотивацію, чому вона хоче служити. І я пам'ятаю, мені дуже так запало в серце слова Юлії Паєвської Тайри, яка говорить про те, що, можливо, не так багато жінок, які там дійсно хочуть служити в армії. Ну, ми не знаємо їхню кількість, але ми маємо обов'язок дозволити тим, які це дійсно хочуть, це зробити. В неї є там таке якесь чудове формулювання, що є жінки, які під це заточені. І от ті жінки, які під це заточені, вони настільки мотивовані, що вони іноді варті десятка чи сотні бійців. І ми не вправі, ну, типу, мені здається, що нам як суспільству варто відходити від осуду будь-чийого життєвого вибору. Тому що ми не знаємо про місію цієї людини. Ми не знаємо про, ну, якщо людина відчуває, що це те, що їй потрібно в житті зробити, то ми не маємо жодного якби людського права це засуджувати. Тим більше не маємо права засуджувати, коли людина робить щось свого роду і саможертовне, тому що вона ставить своє і своє життя, і навіть і здоров'я під ризик. Ми швидше, якщо ми як суспільство хвилюємося за дітей, і це нормально, ми повинні робити все для того, щоб підтримувати дітей, сім'ї військовослужбовців, і тих, в яких загинули батьки, і тих, які батьки на фронті. Це важливо, і це наша відповідальність. Тому
дякую дуже за цю розмову. Знову ж таки, от якраз ти звернула і слухацьку аудиторію до невидимого батальйону, закликаю все-таки знайти і подивитися, послухати. Є і уривки, мені здається, навіть викладені в інтерв'ю на YouTube.
Тизери, так.
І можна подивитися і послухати, і зрозуміти, і відчути. Перед тим, бодай, як ви будете робити ті чи інші висновки, навіть прослухавши нашу програму «Я захищаю її», і послухавши нашу героїню Оксану Іванцев, яка є виконавчою продюсеркою фільму «Невидимий батальйон». Почувайтеся захищеними.
Я захищаю її на Громадському радіо.